habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inay duqeyn ka geysteen soomaaliya islamarkaasina ay haatan qiimeynayaan natiijada weerarkaas.
wararka ilaa hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya, gaar ahaan gobolka sabeelada hoose, deegaanada la yidhaahdo miyabarow, halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ka dagaalanta soomaaliya. wararkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaamsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wareysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda mukhtaar roobow abu mansuur.
war ay soo saartay hay-adda qaxootiga norway ayay ku sheegtay in boqolaal qof ay cudurrada shunbiyoodka iyo daacuunka ugu dhinteen dalal soomaaliya ay ku jirto.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa xaddii shirkadda diyaaradaha ee Itihaad ee waddanka Imaaraadka ka qaaday xayiraadihii laga saaray in dadka soo raacaya ee soo aadaya maraykanka ay la soo raacaan duulimaadyada Itihaad laptopyada. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanku uu sheegay in diyaaraddaasi ay hirgelisay tallaabooyin amni adag. xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii March, waxaana la saaray 10 garoomo diyaaradeed oo bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laptopyadu u adeegsadaan waxyaabo qarxa. shirkadda Itihaad oo toddobaadkiiba samaysa 54 duulimaad oo u dhexeeya magaalada Abu Dhabi oo xarun u ah iyo Maraykanka ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi. afhayeen u hadlay waaxda amniga gudaha Maraykanka ayaa ku ammaanay shirkadda inay hirgelisay hab cusub oo amni lagu sugayo, ayna tusaale u tahay diyaaradaha kale. xayiraadan ayaa waxaa weli ay saaran tahay diyaaradaha tooska ahi ee Maraykanka ee ka baxaya garoomo ku yaala waddamada Jordan, Kuwait, Masar, Turkiga, Sacuudi Arabiya, Morocco, Khadar iyo Dubai.
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Maraykanka ayaa 19 kilomitir usoo jasaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha. jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegta dowladda Shiinaha, Fiidnaam iyo Taiwan. dowladda Shiinaha ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaasi geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo isla markaasna ku eedeysay Maraykanka inay ku soo xadgudbeen xuduudkooda. dowladda Maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku samaynayay howlgal iska caadi ah isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la mari karo biyaha lagu muransan yahay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Lu Kang, ayaa sheegay inay arrintani ay tahay daandaansi ciidan iyo mid siyaasadeed labadaba, isla markaana ay xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo nabadgelyada Shiinaha.
xulafada Sacuudiga oo ee muranka diblomaasiyadeed kala dhexeeyo Khadar ayaa maanta sheegay in muddo 48 saac ah ay ugu kordhinayaan Khadar inay aqbasho dalabaadyadoodii. dowladda Kuweit oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carabeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay Axaddii, waxayruun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii hore loogu qabtay Khadar. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Kuweit iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey Khadar. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxriin iyo Masar ayaa 5 June xiriirka u jiray Khadar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasina xulufo la tahay Iiraan. Khadar ayaa beenisay eedeymahan oo ay ku sheegtay kuwa aansan lahayn. shuruudaha ay dalalkaasi hordhigeen Khadar si ay xayiraadda ay u saareen uga laabtaan ayaa waxaa ka mid a in Khadar ay xiriirka u jirto Iiraan, isla markaasina gebi ahaanba ay xirto telefishinka Al Jazeera iyo telefishinada kale ee hoos yimaada.
wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay Soomaaliya. Taliska milatariga Mareykanka ee Afrika ayaa VOA-da u sheegay in howlgal la fuliyey isla markaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. Warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda VOA-da ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Kunyo Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wararka deegaanka ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegay in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayay. Haddaba, Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadgudda Puntland ayaa falanqeynaya weerarka Mareykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar oo qadka taleefoonka uga waramay isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ismaaciil, wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaabo kala duwan loo soo tirinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaaradda Mareykanka uu leeyahay sida iyaguba karteenba ay howlgal ka geysteen Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose, deegaanada la yiraahdo Kunyo Barrow, halkaasoo fariistimo ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka Al-Shabaab mujaahideena oo wadooyinkaasi ku kala gooshayay aagaas Kunyo Barrow lagu magacaabo.
Ilaa hadda wax macluumaada ma laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsada oo kale?
Ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayaan howlgalkaasi inuu dhacay sidii ay sheegeen in Mareykanka uu sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. Laakiin dhanka kale, wararka aan helayno kasoo baxaya oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin Al-Shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda war xaqiijina oo sugani ma jiraan. Ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama goboladaasi waa gobolada ugu tirada badan ee howlgalada cirka ahi Mareykanku iyo xaalufadu ay ka fuliyaan. Dabkan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe oo mataana la gobolkaasi. Marka had iyo jeer safarada waxay iska kala gooshaan labada gobol iyo inta deegaankaasi, waa inta ugu badan ee ka dhacdo maartay howlgalada ee qorshaysan.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirka ee inta badan Mareykanku uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka?
Ururka Al-Shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray Soomaaliya, ka dagaalamayay Ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiro badan iyo xubno muhiim u ah ururka. Intooda badanna waxaa howlgalka laga fuliyey howlgal qorshaysan buu ahaa oo xagga cirka ah. Marka waxaan isdhihi karaa qorshaha Mareykanku laantiisa la dagaalanka Al-Shabaab geeska Afrika, qorshaha ay sameysay oo ah howlgalka xagga cirka ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka. Mas-uuliyiintooda waxaa howlgalka fuliyay xagga cirka.
Inkastoo uu Mareykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war ka soo baxay Mareykanku Mukhtaar Roob Al Mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo waqti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd Mareykanku uu arintaas liiskooda laga saaray dadkii dee Mareykanku doondoonayay. Marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaa salada?
Maalab tallaabadaasi horta qorshahaasi saasaatiba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhexdheliyey gudaha Soomaaliya, gaar ahaan dadka maartay arrimahan ka falanqeeya. Runtii anigu waxaan u arkaa tallaabo horumar ah oo horey loo qaaday oo runtii dhib iyo dabajab ku ah ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Roob waan garan karayna xubin muhiim u ahaa hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka Soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha u ah, muhiimadoodu waa in ururkani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. Awooddana dee maaha macnaha keliya in lagu wiiqayo in la laayo dadka. Muhiimadu waxa weeye in dadka loo aqlaceliyo ama ay finally ay gartaan inay ku jiraan qorshe iyo maaragtay dambiyo. Mukhtaar Roob wuxuu ku jiray liiska la raadinayay, gulaba lacag 5 milyan baa la yiraahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxiisa. At the same time waxa waa la cafiyey waana laga tirtiray isagana. Ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo maahayn, waxay ahayd in ururkani maaragtay howlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo, dadka Soomaaliyeedna la fahansiyo inay ka soo bixi karaan marka waxa sala fiican sidoo kale aan waxa uu noo Ismaaciil oo Muqtar Roobo wuxuu leeyahay hoggaan wuxuu leeyahay oo xabadan oo maaratay daacad u ah isaga oo ka saacad u ah marka waxay kala sababay kartaa dhanka kale xagga military ahaan inay wiiqdo ur oo dad badan oo kooxbadan oo isaga daacad u ah ama ka dambeeyay ururka inay ku biiraan isagu ka dambeeyay inay ka soo baxaan shabaab sidoo kalena hadda deegaanadaas wuxuu ku haystaa ciidamo ku haystaa xoog badan marka ciidamadaasi waa maaragtay arrin weynay oo ku imaanaysa ururka oo maaragtay dagaalyahankii ururka la dagaalamayay waxay yeelan weyn ku geeyay maaragtay sababi kartaa inay ku dhacaan marka waa qorshe fiican oo maaragtay hore loo qaaday
kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka nabadgudda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdi Yare waxa uu qadka taleefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay in liiska argagixisada la doonayo laga saaro Muqtar Roobo Abu Mansuur waxana uu sheegay in talaabada Mareykanka uu qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobolada Soomaaliya oo idil Sharif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in Abu Mansuur uu iska difaaci karo culays military oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Cashe Ibrahim Aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka isagoo jooga Baydhabo.
Runtii waa ay la fiican tahay Muqtar Roobo Abu Mansuur waa arrin oday oo la yaqaano oo gobolada aan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka hadii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo Soomaalinimada leh inuu raaco dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajaynaynaa gobollada nabadooda oo qayb ka noqon doonta biidin ilaahay kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday waxaana ka rajaynaynaa Sheekh Muqtarna inuu sida dowladda iyo jabada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu asigana mid la mid ah u qaado dowladda Soomaaliyeed waxaan ka casirayna inay tallaabooyinka sida ugu haboon oo ugu fiican ayada lafteeda ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa anaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono ka aaminsanahay
talaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay Sharif Xasan
oo Mansuur inay dowladdu ay soo dhaweeyso sida dowladda United States ay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda Soomaaliyeed arinta ay leedahay kastoo aan aaminsanahay markii hore inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aad iyo aad u soo dhaweeyso la xiriiraan Sheekh Muqtar iyo sida arinta ay dadkan iyo isu waafajin lahaa oo isu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa kacsana
adiga kaalin intel ee wad kulahayd in xayiraada dowladda Mareykanka ay ka qaado Muqtar Roobo Abu Mansuur
yani waxa saasayay ma dhihi karee laakiin kulli uu si jidid ah u jeclayd oo ay laga qaado jaadban u rabeen in laga qaado
waa garta hadda gobolkii buu dhinac kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana uu ka soo go'ay dowladda federaalka ahna wali ma gaarin dowladadii goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana wali xiriir toos ah lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee le'eg way ku haysaa maamulkaaga
maya hadda kulley uun anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulley uun asiga naftiisa u muuqaaba inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiraga dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda Soomaaliyeed waan kala xiriiri doonaa si naftiisina waa la xiriireynaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmaha inta si shaan u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keena inay kasoo baxaan oo Muqtarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo nabadeed iyo dowladnimada ku hagaagi lahayd inuu qaataan asigana ka rajaynaynaa mar haddii asiga xayiraada laga qaaday dowladda inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulley wixii dowladda qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meelaban uu gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la karato baa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aad loo fikiro oo aad loo wanaajiyo oo wax badan oo tari doono haddii si fiican loo isticmaalo
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraada dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaa Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto مختار روبو أبو منصور مركا أدينكو كالين انتالي قوات كجيسان إسان هادي خطر إسوه جهدو شاق مختار روبو أبو منصور وحد إساقو عن كتر سنين كوحدي وهرو وكتر سنين لقو يقاني على الشباب
إن شاء الله شاق مختار روبو وجوتي وقبل الله عن حد عيني هاد الكوح دا سنتاء هادان وحكاك قادت وغان مبو ملايين عيو ودي وحنا وضبا هادان وقال مين دونا لكن وحنا عمي سنين بسيقف ليه
إلاي هادا وحقور مدى موفر السين وادكو دفاع إسان روبو
ما إن شاء الله عروس أنت كامي سنة أساس تقفله قمتي ما شدي مرو قبل هذا نوديوه شو مختار وقبل هذا قبل هذا إن شاء الله هو يرى روح وحلوه لين كرنيت عمره ما عادي إنسان دولة دقي سنة هاي كويس عروس تي توجا ولا كل ما لي سنة أنت أبتك تينا وحكت تكران عمره ما
الله يهدى وحريرة أيضا لحمرة أديك أي شيء مختار روبو ما دام قبل كات كده سو كنت هين نن قبل كتسو جدا أو يهاي وحريرة أيضا لحمرة مجرته أو توسع
ستة ضمن وحريرة ستة ضمن ولحمرة وايدنا لكن ستة توسع اسمه إنا نهلين أنا وارم مغناه الملك لكن هادو هي كتم إن شاء الله وحريرة نوان إسر كتونا بإذن الله الكريم
حريرك أقوه الرياض وده سمعين إنسان محون غنا يا شريف
كل يوم سيدي وحلو ونادين لهم من غندونا سهر يوم سيدي وحقو ناكل للعين أو دولد مدى إيو عيوه ذاك العين أو قبل هذا عندتكو ذي ودك العين قبل هذا بحيالا عبارتا يود العين ودتك الرفادي وحقو دولديتك أو مدى يكشغيس اللعين أو مدى اسكحمر اللعين ومدى كالما دي لوسو وقل هذا اللون قرسين لها مركا سيدي اتاسكو ذاك العين بانكو هفضي دونا مركو غورش
مركا مدام الشيخ مختار روبو أبو منصور ويهينين كليجية إنك استوعي دم أو وطه محوك بدلك رابع دسلا ده هاي حالة ده أذا قبل ده كوفر قلب سومالي كتاعي يعني أبارته يجوه الرئيس علاه ده يكتر تو باهدا يتهاي محوك قبل كرابع دسلا ده هنين كليجية
الله يوحاس له إذا ما بدنا نسيب وكحرن ودولتيت كا وكحرن بادير ومر كانوا حاس له مرة دو أسيك سوق عيد كاسوق ربع مش كسوق يدونه جيت كوي فرم دونه ما هدي جيت كفرمانة تتكيل الجارو كالمة الجارسية اللي هي دونه كديم وحكى له إنه ديفلوبمنت يهرب مر الجارن ويسكي ما انتهى
وحباقة أو جار أو حد إذا عد فيه ويدوم مرة نسمي ترتاشا مختار ربع ومسور حديب وكل جاي سنة
شمختار دي قوات دولة مراكن كادي عايش كقابي إنه دولة الصومالية دي ودولة دي سي ودولة حريرة وسيلة على سيدة وانا سنة ودولة دي سي تدكي سوى حقوق قبل لها دباتوين كقوة دولة دي كعرفات كقوها يانا دينيا دي حوق هام بسيدي اللارو قد لها إنه شمختار وحكا قبطان عنه وانه وباقيا ومدى الصومالية الملك استويجو كنو قوة دولة دي تيانا اسكاليانا قبا waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa heedada United Nations ka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga iyo dawladaha iyo ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan bokool ka soo qaxay oo dhibaatooyada badan ku haysto magaalada Baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatoas wax laga qabto loo soo gudmadaan u baaqayaa
شريف حسن شيخ آدن مدحيناه كونفور قلبيت سوماليا ايو كاسيها وحونا خد كتليفون كيسوغو بيدبتشوغا كلها اللي عاش إبراهيم آدن
في دوناك سندقي سيال مركلا حل كادولينا غلا سعطان وواشنطن هايدا قحوتيغ نيروي ايا وصحافظات اي صوصار تكوشيك تايني داد بغلالا ودنتين ودخلت داعون كاي شوبان بيوتكا دلال دورا واي كوجيرتو صوماليا وصحافظة اي هادا سيسو سارتي اي وريسي اي اذا عدا فيو اي دا سيسي اي اي ما هادا سي قبلك وحاور بحنتان لوغا ديالي جمال احمد اسمان
هايدا قولها قحوتيغ نيروي اي ان ار سي لوسو غابيا ايا ورصحافة اي سو سارتي وحا اي كوشيكتي إن عذر كداعون كو يمن سوماليا سودان تكونفريد يدرك له برج أفريقا كويا لا وكدلي إلا يسدح بقوله كنو قف حقيها جودي هي داسي يان إجلان أي شيء إن علاضها كجر يمن سوماليا يسودان تكونفريد أي دباتو جستين حرمة عافمات تاسنا سببتي إن داعون كو سدح سله وقفي ذم يلبدن أعني هري وجرن داعون كا ورسح فدايت كأي هيدا سيسو سارته أي كوشكتي إن يمن كلية أي قدن تين عذر كاسي إلا يكون يشان بقلو قف سوماليان أي تهيدال كلاباد وأي قدن تين عذر كاسي إلا يتضبق اللحدن سدح قف تن يهرانتي سند كان يمن وادال كأود درين عذر كاسو وآفايي وحانا هيدا ويشكتي إن ساعد كستا إلا يلاو بقلو كيس لسو وريو ودادك عذر كاسو سور تيا إنك بدن لابا بقول يكونتم كن أو قف أي اللوغيش كسينيه إن عدر كاسي وصورتي كواس أو حرما عافمات كقار كود لكييي أغاسيما هيدا NRC غوبلكا غابريالا وايمان أي VOA سومالي وشيكتي إن يمن حالد دا حكمينت عدر كاسي أي حد دفراها كبحدي
In Yemen, the 1,500 people that died is in just the last 2 months alone.
Gudaha dalka Yemen 1500 oo qof ayaa dhimatay waa uun labadii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya Yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xoogiisu wuxuu ahaa labadii bilood ee la soo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
Gabriela ayaa dhinaca kale Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran cudurkaas saameeyay uu yahay waxana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee Soomaaliya cudurkaas laga soo sheegay ay yihiin gobolada Mudug, Galgaduud, Bay iyo Bakool.
Yeah, in Somalia and this is of course very much related to the current drought situation in Somalia.
Tani waxa la xiriirtaa abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Waxaanay Soomaaliya wajahaysaa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo 5 sanadood. Waxaa jira in 50,000 oo qof ay ilaa bishii January ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka, taasi oo ay u dhinteen 763 qof. Marka aad eegto in 50,000 oo qof uu cudurku ku dhacay oo ay dhinteen 763 qof, waa tiro badan wali. Laakiin Soomaaliya waxaanu awood u yeelanay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin wali waxa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaaro waxa ay u baahan yihiin
si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha NRC ee gobolku waxa ay sheegtay in hay'adooda ay sameeyayso wax kasta oo karaankooda
for now it is the priority is to get the outbreak under control
hadda muhiimadu waxay tahay in aanu xakamayno cudurka NRC waxay hawlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafada waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiif ah oo la cabo iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaadku
sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurrada daacuunka iyo shinbiyoodka waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 780 qof ay u dhinteen cudurradaas sidoo kalena Kenya iyo Suudaanta Koonfureed ayay hay'addu sheegtay in ku dhawaad 200 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shinbiyoodka
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Jamaal Axmed Xismaan oo warbixinta iyo wareysiga hay'adda Norway ee qaxootiga ay ka sameysay shinbiyoodka iyo daacuunka uu nooga diyaariyay
galab wanaagsan dhegaystayaal habeen wanaagsan aan raadeey halkaad uun naga dhegaysanaysaan waa VOA ururka midowga macallimiinta Kenya ayaa soo jeediyay in khasab laga dhigo barashada diinta isla markaasina shuruud looga dhigo ardayda markaasii gudbaysa inay marka hore darajo wanaagsan keenaan maadooyinka la xiriira barashada diinta war arrinkaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray Yasin Ciise Wardere
ururka guud ee midowga macallimiinta waddanka Kenya ayaa soo saaray baaq ku saabsan in maadooyinka dhinaca diinta ay noqdaan kuwa khasaba daraasadaha isdhexgalka iyo niyad wanaagga diiniga ah ee ka mid ah manhajka waddanka Kenya ayaa goluhu waxa uu ku doodayaa inay noqdaan kuwa markaasi khasaba si iskuulaaska sare ee waddanka loogu helo macallimiin aqoon dheeraad u leh tacliinta dhinaca diinta sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka midowga macallimiinta waddanka Kenya TSC Mr. William Sosion ayaa waxa uu leeyahay in diinuhu ay qayb weyn ka qaataan anshaxa wanaagsan iyo sidii ardaydu markaasi ay ula qabsan lahaayeen nidaamka wanaagsan ee xasilinta daraasadaha islaamka iyo daraasadaha masiixiyiinta ayaa waxa ay yihiin labada maade ugu waaweyn ee diimaha laga dhigo iskuulaadka waxaanay dalbanayaan in wasaaradda tacliintu ay u aqoonsato ardaygii ku dhaca maadooyinka diiniga oo aqoonsanaya inaanu ahayn arday markaasi aqoontiisu ay miro dhashay ururka macallimiintu ay leeyihiin ayaa waxa kale oo ay ku doodayaan in la shaqaaleeyo macallimiin diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta aqoon dheeraad u leh halka dawladdu ay mararka qaarkood u soo magacowday iskuulaadka kuwa iyagu markaasi dejiya xiisadaha isla markaana qalbi wanaagsan dadka kula hadla aan soo ahayn khibrad iyo aad tacliinta diinta sanadkeenu kasoo gudubnay 2016 malaayiin shilin ayaa ku burburtay iskuulaad gaaraya 483 iskuul oo dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen halka 809 ka mid ah ardaydii lagu tuhmay weeraradaas inay geysteen la sheegay in xabsiyada loo taabay waxa waxyeelo ka soo gaadhay 787 arday 300 macallin iyo mid ka mid ah kalkaaliyaasha dhinaca tacliinta Dr. Mati Angi, Wasiirka Tacliinta Wadanka Kenya, ayaa sanadkan ka soo gudubnay mamnuucay ducooyinka ardaydu ay isugu yimaadaan semesterka ugu dambeeya ee markaas imtixaanaadka ay u gudbayaan KCPE iyo KCSE oo kala ah marxaladaha dugsiga hoose iyo dugsiga sare taasi way cabashooyin ka muujiyeen golaha ay macallimiintu leeyihiin wasiirkuna waxa warintaasi u cuskaray inay dhici karto rabshadihii iskuulaadka lagu gubay iyo waxyaabo kale oo diinta loogu gabanayo in lagu abaabulo ducooyinka loogu diyaar garoobo waqtiga ardaydu ay imtixaanka galayaan yaasiin soo wareeray VOA Nairobi
ka imaanay gobolka Gedo ayaa sheegay in dagaalo qaraar ah ay maanta ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Birta Dheer oo u dhow magaalada Garbahaare ee gobolkaas waxana dagaaladaasi dhexmaray ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinacay milishaadka ururka Al-Shabaab ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dawladda Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareystay gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dawladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa aad u mahadsantahay dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer Jaalweyne oo meesha anteerada Gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magaraad.
Gartay markii intee in leeg ayuu socday?
3 saac iyo barbuu bilowday, 3 saac iyo barbuu bilowday, 2 saac iyo barna dagaalku waa soconayay.
9:00 iyo barkii ilaa iyo 2:00 iyo barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa qasaaraha intuu leegyahay?
Qasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye qasaaraheennu waa 3 askari oo naga dhibatay Allah u naxariisto ilaa 4 askarina waa naga dhaawacantay qasaarahooduna waxa waaye 12 waa dhibatay 17 waxa waaye dhaawac waaye
wararka aan helayna qaar ayaa sheegayay ilaa 5 askari inay ka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3 waxa la sheegayay inay ciidamadu socdaa lahaayeen oo Garbahaare ka baxdeen burrubana u socoteen safarkiinu muxuu ku saabsanaa
allah safarkaana wuxuu ku saabsanaa waxaa la oran jiray cadowgaas oo inaa xabtiisa helnay inuu halka jiro ku yahay marka jeedadeenna waxay ahayd inaan asaga weerarnaa qorsheheennu ahaa
Kornel Maxamed Cabdu Cali taliskiina magaalada Garbahaare oo saldhiga idiin ah waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idiin dhow xataa jooga Al-Shabaab marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen safarkiinu wuxuu ku saabsanaabaa la leeyahay inaad ciidan joogo burruba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysaen dhexdaana la idiin galay
waa arrintu sidaa waxay ka badalantaa sidaa iyadoo ma sidaan kuu sheegaya waaye waxa weyan marka cadowga meesha ayay ruusi ka wadeen ayaa kusrayaa meesha u tagnay ujeedada intaas ayahay
maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiini
waa badan cadowgu waa ku sameynay guul fiican baa ka gaarnay
haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin
dagaalku wuxuu ka dhacay 20 kilometer Garbahaare u dhaxay suuq dagaalka ka dhacay waxaan ku dhahay istaraatiiji ah oo maxaa la oran jiray natwaaga gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyadaa wey
ka hadda xageed ku sugan tihiin
waxaan hadda goobti baan ku sugan hadda baan kaala hadlaya
ma dhinaca burruba ayaad u ruqaasan doontaan mise Garbahaare baad ku noqonaysaan
wallahi laa mar dambe hadda meesha ayaad ku sii suuraan doonaa hadduu ilaahay
maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka maalin dhow taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq
noo qorshaysan aan sii wadno hawlgalkanaan sii wadno noo qorshaysan ujeedadeenna iyo aimkeennu intaa wey wax kale ma jiraan
maxaa idinka hortaagan ma tabarba ma qalab idinka maqanbaa in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan isu furtaan
way socotaa shaqada iyada waa socotaa burruba iyo Garbahaare sayda way isaga tagtaa gaadiidkuna waa maraan mararka sidaan oo kale waxa weeye ay ku tala galaan meesha inay ka sameeyaan isaruursi inay wadada gooyaan sidaan oo kale nagu hawlgalaa
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Birta Dheer una dhow degmada Garbahaare ee gobolka Gedo Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay.
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaynu ugu soo maqan oo dhawaan maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe markii hore soo waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida
xulafada Sacuudiga ah ee uu horkacayo isla mar ahaantaasina murka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo dalka Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ugu kordhinayaan Qatar inay aqbasho dalabaadyadoodii dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay axaddii wax yar uun ka hor inta uusan dhicin waqtigii ay hore ugu qabteen Qatar bayaan si wada jir ay u soo saareen Kuwait iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyay Qatar
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Mareykanka ayaa 19 kilometar u soo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegtay dowladaha Shiinaha Vietnam iyo Taiwan dowladaha Shiinaha ayaa taas dowladda Shiinaha aan raad dhigaysayaal ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaas geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka iyadoo isla markaasna ku eedeysay Mareykanka in xuduudkooda ay ku soo xadgudbeen dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayo hawlgal isku caadi ahaa oo isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la maro biyaha lagu muransan yahay.
War gurdun soo gaarayna wuxuu sheegay in dowladda Djibouti waxa ay ka codsatay ururka midowga Afrika inay goob joogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay dalkaasi uu la wadaago waddanka Eritrea. Kadib markii ciidamada Qatar oo nabadilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad ka hor sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Djibouti. Ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Djibouti sanadka 2008. Hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduudda bishii Juun 14-keedii. Qatar may bixinin sababta ay xuduudda uga baxday hase ahaatee arrintan ayaa ku soo beegantay markii Djibouti iyo Eritrea ay la safteen xulafada Sacuudigu uu hoggaaminayo ee ka soo horjeeda waddanka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay u soo jeediyeen midowga Afrika inay booskaasi buuxiyaan isla markaana ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan. Ilaa iyo hadda VOA dhinaceedu maysan xaqiijinin wixii wararkaasi ee ka soo kordhana. Idaacadahayaga soo socda ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington haatanna ku soo dhawaada. Xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhac u keenay sportska Soomaaliya. Waxaana igala qayb galay Ibrahim Geedo Cawaalo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibrahim, haddaan su'aasha kood ku siiyo, maxaad leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagu og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Mahadsan tahay Sandere. Guud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaaliya dib u dhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaar ah kubadda cagta marka ay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyay oo burburka uu jiray amaba xataa waqtigii dambe ee dowladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaaliya u diyaarsameen ka ciyaartay ahaan marka ay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta marka si gaar ah u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama ay xiiseyso. Waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartoyda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna, uma diyaarsana oo
duruufo badan ay iska jiraan oo waxyaabaha soo dhana lagu suurtagelin karin laakiin arinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn aniga waxa ila tahay inaan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go'a markii hore
waan gartay marka had leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican waxyaabaha ugu nimsan oo anshax ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartiga tiga inkastoon u diyaarsanayn ciyaartiga soomaalida sababto burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartiga haddii anshaxayn ciyaartiy balood iskale xaadidiis iska jooga iska wareegaya waxbana soo kordhin kara ciyaartiy in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka malahin
yarkaasoo dhan ma haysan waan gartay ciid cali oo kusugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryahanka mas leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports somaliya uu dib ugu dhacay
sandeer waan salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxa ula jeedaa ciyaartoy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yareer ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro o kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa lasdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka i waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta micnaha markaan muraalkaas camalaa ula jeedo o kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahinow soomaalida waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen
ibraahim waa maqlay saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishiblin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta ma uusan burburin waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal soomaaliyan waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho lay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa nuxul soomaaliya sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan daydow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaar garowno lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo xeer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaawaaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hayo ilaa iyo hadda marka waxyaabahaas deyska ay kusoo lagu soo barbaariyey ayay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
ahaanba isfahmaan ku kartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerahu ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibrahim Qirteba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yiraahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwa gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa oo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxa ka socda horyaalo iyo koob aada u maarata u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan, laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin. Taas waxaan dhihi karaa waxaa ka soo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina uunu daawada ninka layihaahdo Ibrahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Greece-ka kooxaha kamid ka ah waxa uu ciyaaray ciyaarahan Soomaaliyeed cilan caadi yarka layihaahdo oo kale waa ciyaarahan aad xifadisa ciyaarad u sarreysa weye, waana nin Soomaali ah asliyan, inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta waddankan aan joogno kale America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyaguta dhaqaale ahaan inay kufargareyn karaan oo kale, oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yiraahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta ma hay-adii Soomaaliyeed sportiga horta ma awooda waay. Laakiin waxaa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar jooga jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynaya koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya, Balotelli waa la yaadanay naftiisa magaciisa Sadiq Amin aliya magaciisa caadiga, laakiin yanaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ayay soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreysa oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed, meel walba gacanna ka helaan oo dhaqaale ay helaan, hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal, waxa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkiiku ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye dishibilinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarkaa waxaa rabaa bogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maartay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aada bayna dishibilinkooda u fiican yihiin, waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan Soomaaliyeena u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa mahadsantiin.
Waan gartay ninkuna aad baad mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahadceliyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda kaaban. Asalaamu calaykum.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijkaasi la soo socsiinayay. Halka aad ka dhagaysanayseen waa v o a. markan barnaamijkii qurbo ayaad ku soo dhawaanaysaan. Nidaar cabdiaxmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhallinyarada ku koray ama ku dhashay qurbaha iyo waxa ay ka yaqaanaan maalmaha xorriyadda soomaaliya tan iyo markii uu dalka burburay waxaa kumanaan dhallinyaro ah ay ku dhasheen amaba ay ku koreen oo la keenay wadamada qurbaha waxaana ay taasi sabab ka dhigtay in isdhexgal ay la sameeyaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo sidoo kale goobaha iskuullada ay ka dhigtaan ee dalalka ay ku nool yihiin dhallinyaradaasi taasi oo aad u yareysay ka warqabkooda dalka Soomaaliya gaar ahaan maalmaha xurriyadda iyo sida wadanku u ahaa intaba sanadkaasi sanadihii hore si ka duwan ayaa waxaa la arkayay wadamada qurbaha qaarkood iyo kuwa dariska oo ay qabanqaabinayeen xafladda 1 Luulyo dhalinyaro fara badan oo hormuud u ahaa oo iskood isu abaabulay dalkan Mareykanka magaalooyin kala gedisan haba ugu badnaatay magaalada Minneapolis ayaa xafladda 1 Luulyo waxaa soo qabanqaabiyay dhalinyaro isu tagay oo iskood isu qabanqaabiyay jaaliyada Ohio ayaa taasi si la mid ah xafladda xuska maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo waxaa si uga dhex muuqday kaalinta ay ku lahaayeen da'yarta soo koreysa ee dalkan Mareykanka ku sugan ee Soomaaliyeed. Maxamed Kaafi oo ku dhashay Soomaaliya laakiinse wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada da'yaraanta ku soo galay waddankan. Maxamed si ka duwan dhalinyarada jiilalkiisa ah ee luqadda Soomaaliga ay ku adag tahay ayaa isagoo afka Soomaaliga ku hadlayo wuxuu iga waramay qiimaha ay u leedahay asaga iyo sidoo kale guud ahaan boqoyskiisa maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo.
Waa dabaaldegnay haashada ayaa dabaaldegnay Columbus magaalada Columbus oo ku dabaaldegnay alxamdulillaah dadweyne badan iskugu soo baxay dadkii ku dhaqnaa magaalada Columbus waa eelo axkarad aqoonyahanno dad fara badan iskugu soo baxay. Walaal waxay ii tahay maalin aad iyo aad u farxad badan sababtoo ah waxaa arkaysa haddaad Soomaaliya xataa aadan arkin aadan kusoo korin aad xataa fiican u arkin waxaa ka arkaysaa waalidiintaadii dadka big Soomaaliyeed unbaa ku jiro waalidiintaadii dadkii adiga ku dhalay awowyaashaa oo faraxsan oo maaragtay hal meel Soomaalinimo ka muuqato waa maalinta keliya oo maaragtay Soomaalidu umilisay inay bidaysan yihiin waxa keliya nabadeena waa calankaas buluugga maaragtay oo xidigta shanta keesle calankaasaan mideeyey oo hal qol isugu keenkeenay marka aad iyo aad maaragtay baa aad iyo aad u intaa runtii kooyulu maalin kelmada keliya lagu soo koobi karo ma aan wax u baahan waa in maaragtay marar badan laga hadlo oo qodobo badan wallaahi maalin mudan waayba in kalandarka loogu sameeyo weekdan in loo sameeyo waayo kooyulu.
Tasliim Maxamed waa gabar aad u da'yar ku kortay waddanka Canada waxna ku baratay jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada waxa aan weydiiyey dareenkeeda kadib markii ay u dabaaldegtay 1 Luulyo sanadkan.
Waa u dabaaldegnay.
Sidee ugu dabaaldegtay?
Waxa ka jiray way soo faraxsanayeen dadka annaan qof kasta meelkiisa aaday after that dadka waxay wataan kalooriyaasha Soomaalida ah dadkan way isku imaadeen waxay wateen way faraxsanayeen way qoqoslayeen qofka soo islaamay dadka waxay wateen blue iyo cadaan
oo ka dhigan calanka Soomaaliya
oo ka dhigan calanka Soomaaliya
waa tahay adiga see ugu faraxsan tahay inaad xuski ka qayb gashay oo dadka u soo baxay ka mid ahayd xuska 1 Luulyo
no I'm very happy waxa way dadkan marka saa qofka soo arkay taa amal so it's like a big get together way
marka waa xilliga kaliya la is arko la soo imaado
aha
dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka qurbaha kale ee Yurub ayaa iyaguna si la mid ah sida kuwa Mareykanka iyo Kanadaba waxaa looga dabaaldegay 1 Luulyo oo dhalinyaradu ay si weyn uga dhex muuqdeen. Sawirro dhalinyarada caalamka ayagoo wata ah ayaa lagu arkayay magaalooyinka waaweyn Faris magaalahooda. Magaalada Leicester waxaan khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhalinyaradii soo qabanqaabisay xafladda 1 Luulyo.
So magaca waxa Maxamed Axmed ah degan magaalada waddanka Ingiriiska magaalada Leicester maalinta 1 July ay ku dhacday 1960 iyo maalinta aad u faraxsan leh oo maalinta u ogolaatay in Soomaaliya xorriyadeeda inay hesho oo yarnina magaalada Leicester waxa u ogli waa magaalo aad u faraxiye leh oo waxa dad kala kala nooc meelo kala kala nooc isku imaadeen in xaflad aad u fiican inay tagtaan maalinta waxa u ogli in dadka yahay dhalinyaraha diaspora ha dhinaca Soomaaliya ina runta ogaadaan waxa ka dhacay ina Soomaaliyahan iyo ina ogaadaan in yihiin Soomaaliyeed intaas basna waxa ka taay waa aad kici fiican iyo aad alaabo ka badan agsi taay wana maalin xulad la ogol yahay dad kasta in xulada uu helaa laana khasab ma ahayn noqoto in samay ina xafladda samay ina tahkashi
waa garta adiga say ugu faraxsan tahay inaad u dabaal degtay adigoo UK ku dhalatay in 2 July oo maalinta xurriyadda Soomaaliya
waa maalin aad u aad oo fiican laana hawaye hal jeer Soomaaliya tagay wana hal jeer kina ka akwaa xusuusiisa Soomaaliya sidoo waha isla Soomaaliya dhuqli ku taa hatta no inta badan la Soomaaliya yani hoob badan fiican ka jiro hoobkana ka jiro dadka ingiriiska tagayna ka halaya xitaa dad badan ingiriiska ma ku dalan laakiin oo tagayeen
dhinaca baraha bulshadana waxaa la arkay qaar kamid dhalinyaro yar yar oo luqada Soomaaliga qudhoodu ay ku adag tahay laakiinse aad moodo in miraha heesaha caalamka qaarkoodba ay dusha ka hayaan Abkaasi gabdhaha fannaaniinta ah ee mataanaha ah ee wada dhashay ee Faris ay ugu dabaaldegeen maalinta xurriyadda ee 2 Luulyo ayaa ku soo gabagabeynaya guud ahaan barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dhalinyarada qurbe joogta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yaqaanaan xuska maalinta xurriyadda 2 Luulyo oo wadamo badan oo qurbaha ku yaala la arkay sanadkan dhalinyarada oo si weyn ugu dabaaldegayay barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabad
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay barnaamijka qurbe dhageystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne
kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka kala saar runta iyo beenta
kulankan waxa wada jir marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9ka iyo barka ilaa 12ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Coles ee jaamacadda University of Minnesota
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 macluumaad dheeraad ah booqo Facebook iyo bogga voasomali.com
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo
halkaad wali nagala socotaan waa VOA dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan khudbadii warka ugu doorka roona waxa ay noo hayaa Jamaal Axmed Ismaan
maasanad jaamac dawladda Djibouti ayaa ka codsatay ururka midowga Afrika inay goob joogayaal u diraan xuduuda muranka uu ka taagan yahay dalkaasi uu la wadaago Eritrea kadib markii ciidamada qadar oo nabad ilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad koor sida ay baahise wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ciidamada qadar ayaa xuduuda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Djibouti sanadkii 2008 hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduudii wadankaasi kala dhaxeysay wadanka Eritrea June 14-keedii sanadkan xulufada Saudiga ee muranka diblomaasiyadeed oo kala dhaxeeya Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ahaan ugu kordhinayaan qadar in ay u aqbasho dalabaadyadooda dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysay dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay Axadii waxaana kadib inta uusan dhicin waqtigii hore loogu qabtay qadar bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Kuwait iyo Saudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyay qadar Saudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa Juun 5-teedii xiriirka u jiray Qatar iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada isla markaana xulufo ay la tahay Iran. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ay ka geysatay Soomaaliya waxaana taliska militariga Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu VOA sheegay in howlgalkan la fuliyay isla markaana qiimeyn lagu sameeyay natiijada weerarka. Warar kale oo madax banaan oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in duqeyntu ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Kunyabaru oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
أبي هذا يوم هاتين يا جمال أحمد عثمان دقيستيال هل كاد ولي نقلص عطان والله أنت عفك الصومالي في أو وي مكاي عودك معان فنانك محمد حسن حسين لفولة وحايودا بيسيدة عديني في نمو وحانا سوذة جرائد اللي أنا هتنيو اسم قدن بوحي صالح
موقالك جوكيو ميداب كاد دورتي موقالك جوكيو ميداب كاد دورتي ميداب كادان اللو وقضي يكالك حربا Kobiya
halka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay midabkaaga doortay midabkaaga doortay.